Indijai turpinot cīņu ar katastrofālo COVID-19 uzliesmojumu, sestdien tika paplašināta vakcinācijas programma, iekļaujot tajā visus pieaugušos, taču daudzi Indijas štati cīnās ar vakcīnu trūkumu, neskatoties uz valstī ražoto vakcīnu devu eksporta iesaldēšanu. Nedēļas nogalē Indijas pilsētās pie vakcinācijas centriem redzamas garas rindas, cilvēkiem izmisīgi vēloties vakcinēties pret COVID-19, kas pārslogojas valsts veselības aprūpes sistēmu, krematorijas un kapus. Sociālo mediju platformas ir pārpludinātas ar izmisīgiem lūgumiem no cilvēkiem, kuri meklē skābekļa balonus, zāles un brīvas gultas slimnīcās. Vēl sestdien tika fiksēts kārtējais vienā diennaktī inficēto skaita rekords – vairāk nekā 400 tūkstoši inficēto. Savukārt svētdien Indija ziņo par vairāk nekā 392 tūkstošiem jaunu inficēšanās gadījumu un gandrīz 3700 nāves gadījumiem. Briesmīgā situācija mudinājusi daudzas valstis, tostarp ASV, Krieviju un Lielbritāniju, piegādāt ārkārtas medicīnisko palīdzību, tostarp skābekļa generatorus, sejas maskas un vakcīnas. Sestdien palīdzība ieradās no Vācijas, bet šodien Indiju sasniedza arī krava no Francijas. Delī, kas ir viena no vissmagāk skartajām valsts daļām, sestdien pagarināja karantīnas režīmu vēl par nedēļu. ASV galvenais infekcijas slimību eksperts Antonijs Fauči norādījis, ka Indijai, lai cīnītos ar šo uzliesmojuma vilni, būtu jāievieš vispārēja karantīna. Tomēr premjerministra Narendras Modī valdība ir pretojusies valsts mēroga karantīnas režīma ieviešanai, lai gan daudzi štati ir noteikuši stingrus ierobežojumus. Situācija joprojām ir smaga arī Brazīlijā, kur COVID-19 upuru skaits nesen pārsniedza 400 tūkstošus. Arī šajā valstī veselības aprūpes sistēma joprojām atrodas uz sabrukuma robežas. Tas gan neliedza sestdien trīs pilsētās vairākiem tūkstošiem brazīliešu doties gājienos, atbalstot plaši kritizēto prezidentu Jairu Bolsonaru. Tikmēr valdības pretinieki tiešsaistē rīkoja paši savus protestus. Uzliesmojums skāris arī Kanādu. Tā epicentra šajā valstī atrodas Ontario provincē, kas ir visapdzīvotākā Kanādā. Tur inficēto skaita pieaugums bijis tik strauji, ka valdība palīdzēt nosūtījusi militāru personas un sarkano krustu, lai palīdzētu kritisko pacientu aprūpei. Ontario veselības aprūpes sistēma tuvojas lūzuma punktam, norāda veselības aizsardzības amatpersonas. Daudzi veselības aprūpes speciālisti ir neapmierināti ar pilsoņiem, kuri nav ievērojuši piesardzības pasākumus. Arī Kanādas vakcinācijas programma ir gausa piegādes problēmu dēļ. Neskatoties uz satraucošo inficēto skaita pieaugumu, Kanādā desmitiem tūkstošu cilvēku Monreālā devās ielās, lai protestētu pret noteiktajiem ierobežojumiem. Klāt bija lieli policijas spēki un kopumā demonstrācija noritēja mierīgi, taču vairāki desmiti cilvēku tika aizturēti. Rihards Plūme, Latvijas radio.